Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមករាឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនជនជាតិជីវិតធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ទៅអ៊ីស្រាអែលកំពុងកើនឡើងគ្រាដែលការភ័យខ្លាចអំពីអរិភាពកាន់តែកើនឡើងគេដំណើរអន្តោប្រវេសន៍របស់លោក Biden ជាការស្មុគស្មាញមួយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Jimmy Carter លើកឡើងពីក្តីបារម្ភអំពីអាកាសធាតុរយៈពេល35ឆ្នាំមុនសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុអឡុងនេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សង្គ្រាមនៅតំបន់ Gaza បានបង្កើនភាពផ្សាភ្ជាប់ដែលជនជាតិជីវិសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកមានចំពោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយបាននាំឲ្យរលកនៃការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ទៅកាន់ប្រទេសសាសនាជីវិសនេះមានការកើនឡើងក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងចាកចេញពីប្រទេសនេះបើមិនចាកចេញរហូតទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាការបណ្ដោះអាសន្នដែរអ្នកស្រី Linda Gretstein រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Jerusalem ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនស្ក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាង Rachel Dalet បានផ្លាស់ពីអាមេរិកទៅរស់នៅអ៊ីស្រាអែលដើម្បីលេងកីឡាបាល់ទាត់នារីអាជីពនាង Dalet ដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ University of Wisconsin ថានាងគ្មានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពនៅសាលារៀនរបស់នាងដែលគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនទេក្រោយពីសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas បានចាប់ផ្ដើមនាងត្រូវបានគេគប់ដោយវត្ថុធ្ងន់ពេលដែលនាងដាក់ទង់ជាតិអ៊ីស្រាអែលលើស្មារបស់នាង
The war deepened my connection to the Israeli people to the Jewish homeland
សង្គ្រាមធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនិងទឹកដីកំណើតរបស់ជនជាតិ Jewish ហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់រស់នៅជាមួយមនុស្សច្រើនដែលដូចខ្ញុំខ្ញុំមកពីសហគមន៍កាន់សាសនា Jewish តូចមួយនៅទីក្រុង Milwaukee រដ្ឋ Wisconsin នៅទីនេះពលរដ្ឋភាគច្រើនជាជនជាតិ Jewish ហើយការស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកគេគឺវាពិសេស
នាងដាឡិតថាគ្រួសារនាងមានមោទនភាពចំពោះអ្វីដែលនាងសម្រេចបាននៅអ៊ីស្រាអែលតែបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់នាង
From my parents' perspective, it feels...
ម្ដាយឪពុកខ្ញុំគិតថាគួរឲ្យខ្លាចពួកគាត់បារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្ញុំតែនៅទីនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពជាងពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលរស់នៅនឹងធ្វើការធម្មតាពួកគេផ្ដល់តម្លៃដល់ជីវិតខ្លាំងណាស
់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍អ៊ីស្រាអែលលោក Ophir Sofer ថាមានជនអន្តរប្រវេសន៍ 33,000 នាក់បានមកនៅអ៊ីស្រាអែលក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅនេះទោះជាមានសង្គ្រាមនិងគ្រាប់រ៉ុកកែតបាញ់មកលើអ៊ីស្រាអែលក៏ដោយជនអន្តរប្រវេសន៍ពីអាមេរិកខាងជើងទទួលការគាំទ្រពីអង្គការ Nefesh Benefesh ដែលជួយសម្រួលជនអន្តរប្រវេសន៍ជីវីមន្ត្រីអង្គការនេះថាពាក្យសុំធ្វើអន្តោប្រវេសន៍កាន 60% ក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅតែពួកគេមិនច្បាស់ថាចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ប៉ុន្មានមករស់នៅអ៊ីស្រាអែលទេលោក Mark Rosenberg គឺជាអនុប្រធានអង្គការ Nefesh Benefesh លោកថ្លែងថា
When the war happened, I think there was an incredible
ពេលសង្គ្រាមកើតឡើងខ្ញុំគិតថាមានទំនាក់ទំនងផ្លូវចិត្តដ៏ខ្លាំងមួយទីមួយគឺភាពតក់ស្លុតនិងការភ័យខ្លាចចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែប្រតិកម្មនោះគឺទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានពង្រឹងនិងមើលឃើញថាពួកគេមានការផ្សារភ្ជាប់នឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
ការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023ប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់លោក Peter Sugarman ដែលជាអ្នកជំនួយភាគហ៊ុនឯកជនអង់គ្លេសលោកនឹងភរិយាបានទៅលេងអ៊ីស្រាអែលជាមួយកូនប្រុសនិងចៅនៅថ្ងៃនោះហើយត្រូវជ្រកនៅទីជម្រកការពារក្របបែកក្នុងសន្តិការជាច្រើនម៉ោងមួយឆ្នាំក្រោយមកលោកនឹងភរិយាបានផ្លាស់ទៅរស់នៅអ៊ីស្រាអែល
ភរិយាខ្ញុំនិងខ្ញុំគិតថាដល់ពេលដែលយើងត្រូវព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាផ្លាស់ទៅរស់នៅអ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលមួយឆ្នាំក្រោយការវាយប្រហារយើងមានអារម្មណ៍ថាវិធីល្អបំផុតក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងជនជាតិស្វីសគឺការជួបរួមកាន់តែខ្លាំងហើយនោះគឺមានន័យថាយើងត្រូវមកអ៊ីស្រាអែល
ស្របពេលដែលជនអន្តោប្រវេសន៍កំពុងចូលមកអ៊ីស្រាអែលពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនកំពុងចាកចេញការិយាល័យស្ថិតិកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាង 82,000 នាក់បានចេញទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2024ដែលផ្ទុយពីឆ្នាំមុនៗគឺមានប្រហែល 35,000 នាក់មនុស្សជាច្រើនថាមូលហេតុដែលពួកគេចាកចេញគឺដោយសារសង្គ្រាមដែលកំពុងកើតឡើងនិងភាពចលាចលផ្នែកនយោបាយនៅអ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីជាច្រើនថាពួកគេកំពុងរៀនរស់នៅជាមួយនឹងការវាយប្រហារដោយក្របរ៉ុកកែតជាញឹកញាប់ហើយទន្ទឹងរង់ចាំជួយរួមចំណែកដល់អ៊ីស្រាអែលឲ្យទទួលបានសុខសន្តិភាពនាពេលអនាគតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic បញ្យលបទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakmy រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ជនអន្តោប្រវេសន៍បានក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ខ្លាំងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ដែលកត់សម្គាល់នៃការមកដល់នៃជនចំណាក់ស្រុកក្នុងចំនួនដ៏ច្រើននៅឯព្រំប្រទល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ិចអ្នកស្រី Airline Barros រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អន្តោប្រវេសន៍បានក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ខ្លាំងមួយនៃការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោក Biden រឿងនេះត្រូវបានកត់សម្គាល់ដោយចំនួនអ្នកស្វាស្វែងសមសិទ្ធិជ្រកកោនមានចំនួនយ៉ាងច្រើននិងជនចំណាក់ស្រុកផ្សេងទៀតដែលបានមកដល់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានសន្យាធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍របស់ប្រទេសជាតិនិងស្ថាបនាឡើងវិញនូវកម្មវិធីតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួនដែលមានចំនួនទាបបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្រោមរដ្ឋបាលមុនក៏ប៉ុន្តែអ្វីបើមានចំណាត់ការបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីដែលតេតិននឹងអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានចំនួនច្រើនលើសរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំក៏ដោយការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក Biden បានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីភាគីទាំងពីរនៃវិសាលតកម្មនយោបាយពួកអ្នករិះគន់មកពីភាគីខាងស្ដាំបាននិយាយថារដ្ឋបាលមានការអត់ឱនខ្លាំងពេកខណៈដែលអ្នកនៅភាគីខាងឆ្វេងបាននិយាយថារដ្ឋបាលមានការតឹងតែងពេករដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានទទួលគេដំណើរប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍ Prestram រួមមានកិច្ចការកក់ស្ទះនៃរឿងក្តីសមសិទ្ធិចូលកោនការកាត់បន្ថយនៃសមត្ថភាពដំណើរការសមឋានៈភាពជនភៀសខ្លួននិងគោលនយោបាយនៃប្រកាសច្បាប់ Title 42រឿងរដ្ឋបတ်ជនអន្តោប្រវេសន៍ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានកែប្រែទម្រង់អន្តោប្រវេសន៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងអំឡុងនៃកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញមួយលោក Mustafa Chisti ជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅឯវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍ឬ MPI បានផ្ដល់កំណត់ត្រារបស់រដ្ឋបាលលោក Biden លោកបានកត់សម្គាល់ថាវិធីដោះស្រាយរបស់លោក Biden ដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ឆ្ងាយពីព្រំដែនត្រូវបានធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញនិងអ្នកគាំទ្រជនអន្តោប្រវេសន៍ជាច្រើនពេញចិត្តលោកបាននិយាយទៀតថាពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលបានផ្ដោតលើការបដិបត្តិគោលការណ៍ណែនាំជៀសជៀងព្យាយាមនិរទេសពួកគេដូច្នេះហើយវិបត្តិតាមព្រំដែនមានឥទ្ធិពលអាក្រក់លើកេរដំណែលរបស់លោកលោកបានបញ្ជាក់ថាភាពជោគជ័យនៃអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់នៅក្រោមលោក Biden ចង្អុលបង្ហាញពីការចេញទឹកដីដ៏ច្រើនពីកំណត់ត្រានៃការចូលសញ្ជាតិមានចំនួនច្រើននិងការកើនឡើងម្ដងទៀតនៃការអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនចូលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយទៀតថាមនុស្សប្រហែល 3.5 លាននាក់បានត្រូវចូលសញ្ជាតិនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតនៃការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Chisti បាននិយាយថាចំណាត់ការសន្តិសុខព្រំដែនរបស់លោកបានជោគជ័យតិចតួចរដ្ឋបាលនេះបានប្រឈមចំនួនជនចំណាក់ស្រុកដ៏ច្រើនលើសលប់ពួកគេភាគច្រើនមកពីប្រទេសនានាហួសពីប្រទេសមិចស៊ីកនិងតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលលោកបាននិយាយថាប្រធានាធិបតី Biden បានចូលកាន់តំណែងដែលមានវិបត្តិនៅឯព្រំដែនដែលបានកើតចេញពីវិបត្តិជំងឺ COVID និងប្រកាសច្បាប់លេខ42លោកថាការខកខានរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ហើយស្ថានភាពនោះថាជាវិបត្តិបានធ្វើឲ្យមានទស្សនៈនៃការចាត់ការមិនត្រឹមត្រូវ ថ្មីបើមានការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីចាត់ចែងបញ្ហានេះតាមរយៈកម្មវិធីដូចជា CBP App និងកិច្ចប្រជុំផ្ដាំនានានៃការអនុញ្ញាតជាបន្តអាសន្នឲ្យរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងអាមេរិកក្តីអ្នកស្រី Maria Elena Hincape ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Cornell សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញបានសរសើរការខំប្រឹងប្រែងរបស់មេដឹកនាំក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិដើម្បីបង្កើនអត្រានៃការចូលសញ្ជាតិការពន្យឺតដំណើរការផ្ដល់បានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយបញ្ចូលរបៀបថ្មីដូចជាសកម្មភាពពន្យារពេលសម្រាប់កម្មករដែលគ្មានកដាស្នាមដែលមានការខ្វែងគំនិតរវាងនយោជកនិងនយោជកចំពោះស្ថានភាពការងារនិងថ្លៃឈ្នួលអ្នកស្រីបាននិយាយថាវិធានការទាំងនេះបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍មិនត្រឹមតែជនអន្តោប្រវេសន៍ក៏ប៉ុន្តែក៏ផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់កម្លាំងការងារនិងសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអ្នកស្រីក៏បានវិះគន់ចំណាត់ការបញ្ហាព្រំដែនរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ដោយបានហៅវាថាជាការចាត់ចែងមិនត្រឹមត្រូវអ្នកស្រីបានសង្កត់ពីទូនីតិរបស់អភិបាលរដ្ឋ Texas លោក Greg Abbott និងអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Ron DeSantis នៅក្នុងការធ្វើឲ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅវិបត្តិដឹកតាមរថយន្តក្រុងនិងតាមជើងយន្តហោះនៃជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់ទៅកាន់ទីក្រុង New York, Chicago និងទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកស្រី Hincape ក៏បានចង្អុលបង្ហាញដល់ការពាក់ព័ន្ធបន្ថែមនៅកម្រិតថ្នាក់រដ្ឋដែរដោយនិយាយថាមិនត្រឹមតែមានការដឹកជញ្ជូនជនចំណាក់ស្រុកតាមរថយន្តក្រុងនិងជើងហោះហើរដែលលោក DeSantis បានធ្វើប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងមានក្តីក្តាមផងដែរអ្នកស្រីបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំប្រកាសមើលឃើញការនេះជាក្រមផ្ទៃក្នុងនិងគមនាគមន៍របស់លោក Biden ដែលខកខានមិនបានធ្វើឲ្យយល់ថានេះជាសង្គ្រាមព័ត៌មានហើយការពិតគឺថាពួកគេបានបដិសេធមិនហៅវាថាជាវិបត្តិនៅពេលដែលការនេះជាអ្វីដែលពួកអ្នកបោះឆ្នោតបានមើលឃើញពួកគេបានរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់ហើយបានសម្រេចមិនយកបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ជាអាទិភាពហើយការធ្វើដូច្នេះពួកគេបានបោះបង់ចោលគោលគំនិតរបស់គេរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ក៏បានប្រឈមការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងទម្រង់នៃចំណាក់ស្រុកផងដែរអ្នកស្រី Colin Puzel Cavanaugh ជាអ្នកវិភាគគោលនយោបាយនៅឯ MPI បាននិយាយថាតថភាពនៅឯព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ិកបានផ្លាស់ប្ដូរម្ដងទៀតក្នុងអំឡុងនៃអាណត្តិរបស់លោក Biden ដែលជនចំណាក់ស្រុកបានមកដល់ក្នុងចំនួនដ៏ធំមកពីតំបន់អតកូលខាងលិចនិងមកពីប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកស្រីបាននិយាយថាប្រជាសាស្ត្រនៃជនចំណាក់ស្រុកក៏បានផ្លាស់ប្ដូរពីមនុស្សពេញវ័យខ្លួនមួយទៅជាក្រុមគ្រួសារហើយពួកគេជាច្រើនបានស្វាស្វែងសមតិធិជាកោនដែលធ្វើឲ្យសោកស្ដាយកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់ដំណើរការតាមព្រំដែនច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនដល់មនុស្សដែលប្រឈមការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលផ្អែកលើពុជសាសន៍សាសនាសញ្ជាតិគំនិតនយោបាយឬសមាជិកភាពនៅក្នុងក្រុមពិសេសណាមួយក៏ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងការមកដល់របស់ជនចំណាក់ស្រុកមកពីការឆ្លងកាត់មិនប្រក្រតីទៅដល់ការមកដល់ស្របច្បាប់នៅឯច្រកចូលនានាបានក្លាយជារឿងនៃការជោគជ័យមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រនៃការរៀបចំចាត់ចែងព្រំដែនរបស់លោក Biden ចំនួនជនចំណាក់ស្រុកដែលប្រទះឃើញនៅព្រំដែនប្រចាំខែបានធ្លាក់ចុះពីចំនួនខ្ពស់បំផុតនៅខែធ្នូឆ្នាំ2022ដែលបានធ្លាក់ចុះពីជាង300,000នាក់ទៅដល់ប្រហែល106,000នាក់នៅខែតុលាឆ្នាំ2024នេះបើតាមតួលេខរបស់ CBP គណៈដឹកការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក Biden ដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍និងដោះស្រាយការសមសិទ្ធិជ្រកកោនជាការមានសារៈសំខាន់ពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាបញ្ហាប្រឈមបន្តមានឡើងនៃការបំលាស់ទីលំនៅមិនប្រក្រតីនឹងសន្តិសុខព្រំដែននិងថិតនៅជាចំណុចយកចិត្តទុកដាក់ដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនឆ្នាំខាងមុខទៀតលោក Christie បាននិយាយទៀតថាខ្ញុំនិយាយដោយសង្ខេបថាយើងមានវិបត្តិដ៏សំខាន់ពិតប្រាកដពីរនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងយើងមានវិបត្តិទីផ្សារការងារចាប់តាំងពីកម្រិតទាបមធ្យមដល់កម្រិតខ្ពស់និងវិបត្តិព្រំដែនដោយហេតុនេះហើយបានជាមនុស្សទាំងនេះជាច្រើនដែលបានចូលក្នុងប្រទេសនេះទោះបីពួកគេបានមកមិនប្រក្រតីក៏ដោយត្រូវបានស្រូបដោយទីផ្សារការងារលោក Christie បានចង្អុលបង្ហាញដល់សន្ទរកថានៅឆ្នាំ2022មកពីលោក Jerome Powell ប្រធានធនាគារសហព័ន្ធអំពីទីផ្សារការងារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសក្តានុពលរបស់វាលោក Powell បាននិយាយថាអន្តរប្រវេសន៍ជាប្រភពដ៏សំខាន់មួយនៃការផ្គត់ផ្គង់ការងារ ហើយការធ្លាក់ចុះដ៏សំខាន់ក្នុងកម្រិតទាបនៃជនអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងអន្លង់នៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យគ្មានសមាមាត្រដល់តម្រូវការនៃការផ្គត់ផ្គង់ពលកម្មការធ្លាក់ចុះនៃជនអន្តោប្រវេសន៍នាំឲ្យកម្មករតិចតួចបំពេញការងារជាពិសេសក្នុងផ្នែកដែលពឹងផ្អែកលើពលកម្មជនអន្តោប្រវេសន៍ដូចជាការថែទាំសុខភាពសេវាកម្មសន្តាគារឬភោជនីយដ្ឋានកសិកម្មលោក Powell បានទទួលស្គាល់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការផ្គត់ផ្គង់ពលកម្មរួមទាំងតាមរយៈគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍អាចជួយបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធដើម្បីបង្កើនប្រាក់ឈ្នួលនិងកាត់បន្ថយអតិផរណាដោយមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាដុំកំភួនដល់កម្រិតការងារលោក Chesty បាននិយាយទៀតថាមូលហេតុគ្មានអ្វីកើតឡើងនៃការផ្លាស់ប្ដូរឬការធ្វើកំណែទម្រង់ដល់ប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍ច្បាប់របស់យើងដែលអាចទទួលមនុស្សស្របច្បាប់កាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់តម្រូវការទីផ្សារការងាររបស់យើងគឺព្រោះតែវិបត្តិនៅតាមព្រំដែនលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាមានវិបត្តិពីរក៏ប៉ុន្តែវិបត្តិទាំងនេះកំពុងប្រតិកកលាគ្នាវាលើកលែងតែយើងត្រួតត្រាវិបត្តិព្រំដែនបានបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងមិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិទីផ្សារការងារបានទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/VOA ខ្មែរ service ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/VOA ខ្មែរ service សូមអរគុណ
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jimmy Carter ដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូកន្លងទៅនេះនៅអាយុ100ឆ្នាំត្រូវបានគេចងចាំចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការការពារបរិស្ថាននិងការទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងអំឡុងពេលលោកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Plains រដ្ឋ Georgia សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកភីសភីដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលលោក Jimmy Carter ជ្រើសរើសសញ្ញាសម្គាល់សម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកលោកបានជ្រើសរើសយកពណ៌ក្រហមសនិងខៀវដូចសពមួយដងនោះទេប៉ុន្តែលោកបានជ្រើសយកពណ៌បៃតងក្នុងគោលដៅសង្កត់ធ្ងន់ពីទំហំក្តីស្រឡាញ់ដែលអ្នកនយោបាយគណបកប្រជាធិបតេយ្យពីរដ្ឋចរចារុកនេះមានចំពោះធម្មជាតិក៏ដូចជាការផ្ដោតអត្ថភាពលើគោលនយោបាយការពារបរិស្ថានពណ៌បៃតងនេះត្រូវបានប្រើគ្រប់កន្លែងគេបានប្រើពណ៌នេះនៅលើឡេវអាវស្ទីគ័របិទរបាំងក្រោយរថយន្តខិត្តប័ណ្ណស្លាកសញ្ញាថ្មីសម្រាប់ទីស្នាក់ការយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកនិងលើអ្វីៗផ្សេងទៀតអ្នកស្រី Lian Smith ដែលជាក្មួយស្រីរបស់លោក Carter បានរំលឹកអំពីការប្រពៃជ័យជំនះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1976ថានៅពេលជ័យជំនះត្រូវបានប្រកាសឡើងយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានអាវដើម្បីពាក់ហើយអាវទាំងនោះក៏មានពណ៌បៃតងផងដែរជិតពាក់កណ្ដាលសតវត្សក្រោយមកលោក Carter បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំមុននៅអាយុ100ឆ្នាំក្រុមអ្នកបរិស្ថានបានរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីដែលលើកកម្ពស់ការគាំពារបរិស្ថានការអភិរក្សធម្មពលនឹងការពិភាក្សាអំពីការគម្រាមកំហែងជាសកលនៃការកើនឡើងកម្រិតឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំបានបដិញ្ញាថានឹងលះបង់ចោលនូវការវិនិយោគលើវិស័យធម្មពលកកើតឡើងវិញដែលលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងច្បាប់កាត់បន្ថយអតិផរណាឆ្នាំ2022ដោយលោកបានលើកឡើងពីការដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតីរ៉ូណាល់រីហ្គិនបានដកចេញនៅបន្ទះស្រូបធម្មពលព្រះអាទិត្យដែលលោក Carter បានដាក់នៅលើដំបូលសេតវិមានប៉ុន្តែក្រៅពីរឿងនយោបាយការមូមតិគ្នាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញឲ្យឃើញដូចជំហររបស់លោក Carter កាលពី2ជំនាន់មុនលោក Manish Bhabna ដែលដឹកនាំអង្គការក្រុមប្រឹក្សាការពារធនធានធម្មជាតិបាននិយាយថាលោក Carter បានបោះជំហានទៅមុខ4ទសវត្សរ៍មុនគេលោកបានបន្ថែមថាលោក Carter បានអំពាវនាវឲ្យមានការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅយូរណាស់មកហើយ មុនពាក្យការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃភាសាទូទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតអតីតអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Al Gore ដែលសកម្មភាពតស៊ូមតិផ្នែកអាកាសធាតុរបស់លោកបានធ្វើឲ្យលោកទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំ2007បានហៅលោក Carter ថាជាបុគ្គលគំរូពេញមួយជីវិតសម្រាប់ចលនាការពារបរិស្ថានទាំងមូលនៅពេលជាប្រធាននាយកបដីលោក Carter បានអនុវត្តច្បាប់ស្តង់ដារប្រសិទ្ធផលអាមេរិកកាំងដំបូងគេបង្អស់សម្រាប់យានយន្តនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះលោកបានបង្កើតក្រសួងធម្មពលដែលបានដឹកនាំការស្រាវជ្រាវផ្នែកធម្មពលនិងបានដាក់តំបន់ព្រៃឈើច្រើនជាងមុន2ដងនៅក្រោមការការពាររបស់ទីភ្នាក់ងារឧទ្យានជាតិបើទោះបីជាត្រូវប្រឈមនឹងការសោចចំអកក៏ដោយក៏លោក Carter បានស្នើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងសន្សំសំចៃធម្មពលតាមរយៈការលះបង់ជាលក្ខណៈបុគ្គលដូចជាការបើកបរតិចជាងមុននិងការបន្ថយសីតុណ្ហភាពម៉ាស៊ីនកម្ដៅក្នុងផ្ទះក្នុងអំឡុងរដូវរងានៅចំពេលដែលមានកង្វះអ៊ីនធឺណិតនៅលើពិភពលោកជាដើមលោកក៏បានជំរុញនៅផ្នែកធម្មពលកកើតឡើងវិញផងដែរដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើអ៊ីនធឺណិតផូស៊ីលដោយបានស្នើថាធម្មពល 20% នៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវមានប្រភពមកពីធម្មពលផ្សេងទៀតនៅត្រឹមឆ្នាំ2000ប៉ុន្តែការសោកស្ដាយនៅតែបន្តមានចំពោះអ្វីដែលប្រធានាធិបតីទី39រូបនេះមិនអាចធ្វើបានឬមិនបានព្យាយាមធ្វើមុនពេលលោកទទួលបរាជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយចាញ់លោក Ronald Reagan លោក Carter បានបញ្ចប់អាណត្តិនៅឆ្នាំ1981ក្នុងពេលមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីទទួលបានរបាយការណ៍ West Wing 1ដែលភ្ជាប់អន្តរជាតិផូស៊ីលទៅនឹងការកើនឡើងកម្រិតឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតក្នុងបរិយាកាសផែនដីទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបរិស្ថានរបស់លោក Carter បានជំរុញឲ្យមានការកាត់បន្ថយជាបន្ទាន់លើការប្រើប្រាស់អន្តរជាតិផូស៊ីលដើម្បីកាត់បន្ថយអ្វីដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅពេលនោះហៅថាការបំពុលដោយឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតលោក Jonathan Alter ដែលជាអ្នកនិពន្ធជីវប្រវត្តិលោក Carter បាននិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់នៅលើពិភពលោកដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបាននិយាយអំពីបញ្ហានេះមុនលោក Carter នោះទេសេតវិមានបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលនៅពេលនោះមានការរាយការណ៍តិចតួចប៉ុណ្ណោះអំពីរបាយការណ៍នេះសារព័ត៌មាន The New York Times បានចុះផ្សាយព័ត៌មាននេះនៅលើទំព័រទី13នៃផ្នែកដំបូងរបស់ខ្លួនហើយគណៈពេលវេលាកាន់តំណែងនៅសេះសល់តិចតួចលោក Carter មិនអាចធ្វើអ្វីជាដុំកំភួនបានច្រើននោះទេក្រៅពីការចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ស្ដីពីធម្មពលរបាយការណ៍នេះបានស្នើឲ្យមានការដាក់កម្រិតលើសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមលើសកលលោកឲ្យត្រឹម2អង្សាសេលើសពីកម្រិតមុនសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្ម35ឆ្នាំក្រោយមកនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ប្រទេសដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានកំណត់គោលដៅស្រដៀងគ្នានេះលោក Alter បានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ថាប្រសិនបើលោក Carter ជាប់ឆ្នោតនៅអាណត្តិទី2យើងប្រហែលជាបានចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅដើមទសវត្ស1980ម្ល៉េះនៅពេលអ្នកគិតអំពីរឿងនេះវាជារឿងដែលស្ទើរតែគួរឲ្យសោកសៅមួយទៀតបន្ថែមទៅនឹងការបរាជ័យផ្នែកនយោបាយរបស់លោកRonald Reagan បានបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាជាន់ខ្ពស់អំពីការបញ្ចេញកាបូនលោកបានប្រឆាំងនឹងច្បាប់ស្តង់ដារប្រសិទ្ធផលធម្មពលដោយចាត់ទុកច្បាប់នេះថាជាទង្វើលើសលប់ជ្រុលពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនិងបានកាត់បន្ថយនយោបាយខ្លះលោក Ron Reagan ដែលជានាយកខុទ្ទកាល័យសេតបមាននៅពេលនោះបានហៅបន្ទះស្រូបធម្មពលព្រះអាទិត្យថាជារឿងកំ plaign ទោះបីជាលោក Carter បានសង្កត់ធ្ងន់លើធម្មពលកកើតឡើងវិញក៏ដោយក៏វិស័យអន្តរជាតិផូស៊ីលនៅតែទទួលបានប្រយោជន៍ពីការជំរុញរបស់លោកឈ្មោះទៅកាន់ឯករាជ្យភាពផ្នែកធម្មពលលោក Colin O'Mara នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ National Wildlife Foundation បានចង្អុលទៅលើរោងចក្រអគិសនីដើរដោយធ្យូងថ្មដែលសាងសង់ឡើងក្នុងអំឡុងអាណត្តិរបស់លោក Carter នឹងក្នុងពេលភ្លាមៗក្រោយមកនឹងទៅលើការលុបចោលនយោបាយកម្មលើផលិតកម្មឧស្ម័នធម្មជាតិលោក O'Mara បានហៅការលុបចោលនយោបាយកម្មលើផលិតកម្មឧស្ម័នធម្មជាតិនេះថាជាលក្ខណ្ឌដំបូងឆ្ពោះទៅកាន់ការខួងយកឧស្ម័នធម្មជាតិនិងប្រេងក្រោមដីទ្រង់ទ្រាយធំលោក Bebna បានក៏សម្គាល់ថាលោក Carter បានគ្រប់គ្រងការខួងយកឧស្ម័ននិងប្រេងក្រោមដីនៅក្នុងសមុទ្រឆ្ងាយពីមាត់សមុទ្រនៃកោះ Long Island ក្នុងរដ្ឋ New York និងតំបន់ New England លោក Steven Nadel នាយកប្រតិបត្តិក្រុមប្រឹក្សាអាមេរិកកាំងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចប្រសិទ្ធផលផ្នែកធម្មពលបានចង្អុលទៅលើសាជីវកម្មអន្តរជាតិសម្យោគរបស់លោក Carter ដែលជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរយៈពេលខ្លីមួយក្នុងការផលិតជំរឿសផ្សេងពីអន្តរជាតិផូស៊ីលដែលអាចនឹងជំរុញឲ្យមានការបញ្ចេញកាបូនច្រើនជាងមុន
លោក Nedel បានបន្តថាលោក Carter មានអត្ថភាពត្រឹមត្រូវជាពិសេសលើផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍដែលសម្របសម្រួលតាមរយៈក្រសួងធម្មពលលោក Nedel បានថ្លែងថាលោកបាននាំឲ្យយើងចាត់ជាវិធានការថ្នាក់ជាតិជាជាងវិធានការរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះផងទីភ្នាក់ងារនោះផងការយកចិត្តទុកដាក់មកលើបរិស្ថានរបស់លោក Carter មានឫសគល់ចេញពីកុមារភាពរបស់លោកនៅតំបន់ជនបទដែលលោកធ្លាប់បានប្រមាញ់និងធ្វើការនៅក្នុងកសិដ្ឋានឪពុករបស់លោកលោក Dubois Porter មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Georgia បាននិយាយថាលោក Jimmy Carter គឺជាអ្នកគាំពារបរិស្ថានមុនពេលប្រធានបទនេះបានក្លាយជាផ្នែកដ៏ពិតប្រាកដមួយនៃការពិភាក្សានយោបាយទៅទៀតខ្ញុំមិនមែននិយាយអំពីរឿងបន្ទះស្រូបធម្មពលព្រះអាទិត្យនៅសេតបមាននោះទេការផ្ដោតលើតែរឿងនេះមានន័យថាយើងនឹងមើលរំលងកិច្ចប្រឹងប្រែងតាំងពីដើមនឹងការតាំងចិត្តរបស់លោកលោក Porter បានបន្តថាយុវភាពរបស់លោក Carter បានជាឥទ្ធិពលមកលើលោក Carter ខ្លួនឯងផ្ទាល់ពេលលោកធ្វើជាអភិបាលរដ្ឋដោយលោកបានលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធឧឈានជាតិនៅរដ្ឋ Georgia ហើយបានប្រឆាំងនឹងសមាជិកសភារដ្ឋនេះដែលចង់សាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទន្លេមួយលោក Carter បានធ្វើដំណើរនៅលើទន្លេនោះដោយផ្ទាល់ហើយបានសម្រេចថាស្ថានភាពធម្មជាតិរបស់ទន្លេនោះមានតម្លៃធំធេងជាងសំណើសាងសង់ដែលចំណេញច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទៅទៀតនៅរដ្ឋធានី Washington លោក Carter បានបន្តការតតាំងបើទោះបីជាពេលខ្លះមិនទទួលបានជោគជ័យក៏ដោយដើម្បីប្រឆាំងនឹងការផ្ដល់មូលនិធិសម្រាប់គម្រោងនានាដែលលោកចាត់ទុកថាបង្កការខូចខាតនិងមិនចាំបាច់ប៉ុន្តែលោកបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងផ្នែកពង្រីកការការពាររបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធលើផ្ទៃដីជាង 60.7 លានហិកតារួមមានព្រៃឈើ Redwood នៅក្នុងរដ្ឋ California និងផ្ទៃដីដ៏ធំក្នុងរដ្ឋ Alaska ផងដែរលោក Randall Balmer សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យ Dartmouth ដែលបានសរសេរពីជំនឿរបស់លោក Carter បាននិយាយថាលោក Carter បានចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាអ្នកការពារសម្បត្តិធម្មជាតិដែលព្រះបានប្រទានលោក Balmer បានថ្លែងថាសមាជិកសាសនាគ្រឹះវ័យក្មេងនៅតែផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយលោក Carter នៅពេលសប្តាហ៍នេះលោក Nedel បានកត់សម្គាល់ថាលោក Carter បានឈ្នះតំណែងជាប្រធាននាយកធិបតីក្នុងអំឡុងពេលដែលមានកង្វះធម្មពលដែលបានចាក់ឫសនៅក្នុងចំនួនជាសកលជាពិសេសនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដែលជាតំបន់សម្បូរទៅដោយប្រេងឥន្ធនៈដូច្នេះសន្តិសុខជាតិនិងផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមានភាពស៊ីគ្នាជាមួយនឹងជំនឿសាសនានិងការស្រឡាញ់ធម្មជាតិរបស់លោក Carter លោក Carter បានប្រៀបប្រដូចវិបត្តិធម្មពលទៅនឹងសង្គ្រាមផ្នែកសិលធម៌ហើយស្របពេលដែលអតិផរណានិងការប្រើប្រាស់អ៊ូស្មានកើនឡើងលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការលះបង់លក្ខណៈបុគ្គលនឹងអនុវត្តវិធានការទាំងស្រុងលើធម្មពលក៏កើតឡើងវិញលោក Carter បានព្រមានកាលពីឆ្នាំ1979ថាអត្តសញ្ញាណមនុស្សគឺលែងកំណត់បានដោយអ្វីដែលបុគ្គលម្នាក់បានធ្វើទៀតហើយប៉ុន្តែដោយអ្វីដែលបុគ្គលម្នាក់មានទៅវិញប៉ុន្តែយើងបានរកឃើញថាការមាននិងការប្រើប្រាស់របស់របរផ្សេងៗមិនបានបំពេញចំណងរបស់យើងក្នុងការស្វែងរកអត្តន័យនោះទេការលើកឡើងបែបនេះគឺជារបៀបពិសេសមួយនៅក្នុងនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការរិះគន់លើការប្រើប្រាស់ដែលមិនបានតាមដានត្រឹមត្រូវក្នុងសង្គមអាមេរិកលោក Carter ពេញចិត្តដែលពលរដ្ឋអាមេរិកជាង100លាននាក់បានទស្សនាសន្ទរកថានេះនៅឆ្នាំ2010លោក Carter បានទទួលស្គាល់នៅក្នុងកំណត់ហេតុសេតវិមានរបស់លោកថាសន្ទរកថារបស់លោកគឺធ្វើឡើងមិនបានល្អនោះទេប៉ុន្តែថាសន្ទរកថានេះគឺជាកត្តានាំមុខនៃការតស៊ូមតិឲ្យមានវិធានការមុតមមនិងដោយផ្ទាល់ក្នុងវិស័យធម្មពលអភិបាលរដ្ឋ Washington លោក Jay Inslee ដែលក្នុងអំឡុងពេលចូលឈ្មោះប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020បានផ្ដោតលើសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាននិយាយថាអ្នកអាចនិយាយបានថាអាណត្តិប្រធានាធិបតីរបស់លោក Carter នៅតែផ្ដោតជាលទ្ធផលនៅពេលសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំបានយល់ដឹងក្នុងឆាកនយោបាយថាការចំពេលល្អនិងប្រេងសំណាងគឺជារឿងសំខាន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.